Hebreo, mokapo ya zomi.
Mibeko ya Bayuda ekokani malamu mpenza tena makambo ya solo, kasi ezali kaka lokola elili ya bolamu oyo ekoya nsima. Po bango bapesa kama bonza oyo ezali kaka ndenge moko mbula na mbula. Yango wana mibeko ekoki kobongisa bato te, ba oyo balingi kopusa na pene pene na Nzambe.
Soki bato basambelaka Nzambe ndenge wana bazwaki bolimbisi ya solo, mbele balingaki koyeba na mitema ete bazali na masumu lisusu te, pe bakokaki kotika kopesa makabo libela. Ezali boete, kasi bato bakanisaka masumu na bango mbula na mbula mpona mabonza wana. Po makila ya ngombe to ya ntaba ekoki kolongola masumu ata moke te. Yango wana, tango Kristo alingaki koya awa na se, alobelaki Nzambe.
Yo olingaka te mabonza ya makila to makabo ya mbuma, kasi obongisaki nzoto na ngai lokola makabo. Banyama oyo batumbelaka yo, to makabo oyo etangami pona kolongola masumu, yango esepelisaka yo te. Bongo nalobaki ete, e Nzambe, ngai oyo, na yei pona kosala makambo oyo yo olingi, lokola ekomama na mikanda ya mibeko pona ngai.
Liboso alobi,
yo olingaka mabonza ya makila te, to makabo ya mbuma, to banyama ya kotumba, to oyo etangami pona kolongola masumu.
Pe esepelisaka yo te, atako bapesaka yango lokola mibeko ezali kotinda.
Pe alobi lisusu,
e Nzambe, ngai oyo, na yei pona kosala oyo yo olingi.
Bongo Nzambe alongoli makabo nyonso ya kala, pe ati Kristo na esika na yango. Po Yesu Kristo akokisaki makambo oyo Nzambe alingaki, yango wana ntango amipesaki mbala moko libela lokola makabo, akomisaki biso bato ya Nzambe penza. Mokolo na mokolo banganga Nzambe nyonso batelemaka mpona kokokisa mosala na bango. Tango nyonso bapesaka bobele mabonza ya ndenge moko oyo ekoki kolongola masumu ya bato ata moke te. Nzokande Kristo apesaki bobele likambo moko mpona kolongola masumu libela. Sima kei kofanda na loboko ya mobali ya Nzambe. Sikoyo Kristo azali kozela mokolo Nzambe akokweyisa banguna na ye mpo aniata bango na makolo. Bongo bobele na lisalisi ya likambo moko wana, Nzambe abongisaki libela ba oyo ye azali kokomisa bato na ye penza. Molimo Mosantu azali temoin na biso mpo na makambo yango. Liboso alobi ete,
boyokani ngai nakoyokana na bango sima ya mikolo, yango oyo. Nakotia mibeko na ngai na mitema na bango, pe nakokoma yango na mayele na bango.
Abakisi lisusu,
nakobosa na libela masumu pe mabe na bango.
Bongo soki Nzambe alimbisi masumu ya bato libela, tina ya kopesa makabo mpo na kolongola masumu ezali lisusu te. Yango wana bandeko, mpo na makila ya Yesu, tozali na molende ya kokota na esika oyo eleki bosanto. Ye afungolelaki biso nzela ya sika, pe ya bomoi oyo elekaka na elamba ya rido, mpo ye moko azali nzela ya bomoi. Tozali na nganga Nzambe monene lokola mokonzi ya ndako ya Nzambe. Yango wana, topusa na pene pene na Nzambe na motema ya solo oyo etondi na bondimi penza. Topusa na lokola bato oyo Nzambe asi abongisi mitema mpo na kolongola mayele na bango ya mabe, pe asi asukoli nzoto na bango na mayi ya kitoko. Tolobaka ete tozali kotiela Nzambe mitema. Bongo tosimba makasi bondimi yango, pamba te toyebi ete Nzambe akokokisa yelaka na ye. Tokanisa bandeko na kati na biso mpo tolendisana na makambo etali bolingo na misala ya malamu. Bato mosusu na kati na bino babandi koboya kosangana, kasi bosala boye te. Nzokande tolendisana biso na biso, awa bomoni ete mokolo ya mokonzi Yesu ezali kopusana.
Pamba te soki tomeseni na makambo ya solo, kasi tozali kosala kaka masumu lokola mitema elingi, ata likabo moko oyo ekoki kolongola masumu ezali te.
Etikali bobele tobanga makambo oyo ekokwela biso. Nzambe akopesa bato etumbu, pe moto makasi ekozikisa banguna na ye. Moto nyonso oyo aboyi kotosa mibeko ya Moïse, basengeli koboma ye soki batemo mibale to misato bafundi ye. Bakoyokela ye mawate. Kasi soki moto aboyi kondima mwana ya Nzambe, pe akamati makila ya boyokani ya sika lokola eloko moko ya mpamba, atako elongolaki masumu na ye, etumbu nini ya kozwa. Soki azali kofinga molimo ya bolamu ya Nzambe boye, boye ba malamu ete, moto ya ndenge wana asengeli kozwa etumbu eleki oyo ya moto aboyi kotosa mipeko ya Moize. Pamba te toyebi moto oyo alobi,
ngai moto na kopesa etumbu, ngai moto na kozongisela moto na moto mabe asalaki.
Pe alobi lisusu,
mokonzi Nzambe akokatela bato na ye etumbu.
Ezali likambo moko ya somo mpenza soki moto akwi na maboko ya Nzambe ya bomoi. Bokanisa ndenge bozalaki na ebandeli. Na mikolo wana, tango Nzambe afungolaki bino miso, bozalaki kobunda na mpasi mingi, pe bokangaki mitema na mpasi yango. Mbala mosusu bazalaki kofinga mpe konyokola bino na miso ya bato. Kasi bondimaki kosangana elongo na ba oyo bazalaki konyokwa maboye. Boyokaki mpasi elongo na bato ya boloko, pe tango babotolaki biloko na bino, bozalaki kondima yango na esengo nyonso, po boyebaki ete bozali na bomengo oyo eleki malamu pe ekoumela seko. Yango wana, bolemba te. Po Nzambe asi abombi lifuta moko ya monene mpo na ba oyo batiaka molende. Bosengeli kokanga mitema mpo ete, sima ya kokokisa makambo Nzambe alingi, bokozwa oyo ye alakaki bino. Pamba te komama na mikanda.
Etikali moke, kutu moke penza, moto oyo asengeli koya akoya, akoumela te. Bongo moto akomi bosembo na miso ya Nzambe mpo na bondimi, akobika. Kasi suki azongi lisusu na sima, na kosepela mpo na ye te.
Biso tozali ba oyo bazonga kana sima te, to ba oyo babungisaka bomoi na bango. Nzoka nde tondimi ete Nzambe akobikisa biso.